Euskal Autonomia Erkidegoan leku batean jaio edo bestean bizitzaropenari begiratuta desberdina da. Eta gainera aldea ez da nola nahikoa Jaurlaritzaren osasun sailak Euskal Herriko Unibertsitateko OPIK ikerlari taldearekin egin duen azterketaren arabera. Azterketa horretako ikerlaria da Amaia Gazigalupe Euskal Herriko Unibertsitateko Soziologia Departamentuko kidea. Amaia Gazigalupe, egunon.
Kaixo, egunon.
Leku batean jaio edo bestean hortaz bizitzaropenean aldea oso handia dela. Argi geratu da zuen ikerketan 10 urte arteko aldea ere egon liteke esate baterako gizonezkoetan, 7 emakumeetan, hori zergatik da?
Bueno, argi dago bizitzaropenean edo zenbat bizitzaropen izan dezakegun muntai hortan izan daitezken faktorek esplikatzaileak asko direla. Baino hoien artean ziurrenik importanteenetarikoak direla bizi baldintzei lotutako faktori hoiek guztiak. Eta izan ere ez da kasualidadea zuk aipatzen duzun gizonen arteko bizitzaropen ezberdintasun erraldoi hortan 10,5 urteko hortan.
Hau ikusi dugu esate baterako Gasteiz hegoaldean jaio edo Bilbo zaharrean jaio.
Hori da, horregatik dinot, ez dela kasualidadea, justo Bilbo zaharra izatea Euskal Autonomia Erkidegoan bizitzaropen txikiena duen eskualdea, bai gizon nola emakumezkoetan. Hori dago, erabat harremanetan, auzo hortan dauden bizi baldintzekin.
Egoera sozioekonomikoarekin?
Hori da. Ikusi egin dugu nola dagoen erlazio oso zuzena, pribazio sozioekonomikoa edo maila sozioekonomikoa eta bizitzaropenaren artean. Eta erlazio hori nahiko lineala da. Hau da, ez da bakarrik auzo pobre-pobrenek Euskal Autonomia Erkidegoan eta auzorik aberatzen arteko ezberdintasuna dela edo hori holan dela argi dago, baizik eta gero eta maila sozioekonomiko altuago bat izan auzoak, gero eta euren biztanlek bizitzaropen altuagoa daukatela. Osa, erlazio lineala, gradiente moduko erlazio bat da.
Hortaz, ikasketa mailak ere badauka zer esana langabezia tasak eta bar, ez?
Claro, osasun sailak eta guk hortan kolaboratu genuen sortutako zera, maila sozioekonomiko hori neurtzeko indikadorea edo adierazleak barruan ze indikadore hartzen ditu, zuk esan bezala. Ikasketa basuko biztanleen portzentajea, langabezi tasa, eskulangileen edo kualifikazio gabeko langileen portzentajea auzo bakoitzean eta behinbeiniko kontratuak dituzten langileak. Orduan, 5 indikadore horiek batera hartuta, indikadore sintetiko bat osatzen da maila sozioekonomiko orokorra neurtzeko osatzen dena eta horren arabera ikusten da nola horrek daukan erlazio handia bizitzaropenarekin. Ez bakarrik bizitzaropenarekin, txosten hontan hori arakatu egin zen, baino guk ikusi izan dugu eta osasun saileko beste txosten askotan ikusi izan den bezala, beste osasun indikadore askorekin erlazionatzen dela maila sozioekonomikoa. Azken finean desberdintasun sozialak eragin oso zuzena daukala gure osasunean eta osasunez bizi izateko kapasitatean eta zein urritan gaizotzen garen probabilitatean. Hori da pixka bat mezua.
Osasuna esaten dugunean ari gara hitz egiten osasun fisikoa zoroar edo baita ere buruko gaixotasunei?
Buruko osasuna eta osasun fisikoa. Ari gara arazo kronikoez hitz egiten, osasun mentalaz hitz egiten, ari gara hitz egiten zenbatero erabiltzen ditugun osasun zerbitzuak, ari gara hitz egiten ere nola baloratzen dugun guk subjetiboki gure osasuna, eta bar, zein den gure limitazio funtzional maila, eta bar. Indikadori guztiak urteetan zehar ikusi izan da nola ez bakarrik Euskal Autonomia Erkidegoan, arakatu egin den edozein lekutan, ikusi izan da nola desberdintasun mailarekin eta nola maila sozioekonomikoarekin dauden erabat erlazionatuta.
Adibide garbia aipatu dugu Gasteiz hegoaldean jaiotzen den gizonezko batek Bilbo zaharrean jaiotakoak baino 10 urte gehiagoko bizi itxaropena duela. Gasteizko Santa Luzian jaiotako emakume batek Bilbo zaharrean jaiotako emakume batek baino 7 urte luzeagoa izango du bataz beste bere bizitza. Datu honenak oro har Araban daude, Araban aurkitu dituzue?
Bai,
eta Gasteizen?
Bai, Gasteizen Araban orokorrean baino hiriburuak konparatuta bizitzaropen altuagoak dituzten zonaldeak Gasteizen kokatzeko tendentzia dute. eta justo kontran Bilbon daude bizitzaropen txikienak dituzten zonaldeak, bai.
Bilbon eta auzo zehatzen batean edo Bilbon oroar?
Ba, esan bezala Bilbo Zaharra, Alde Zaharra, Otxarkoaga, Zorrotza, bueno, daude hainbat auzo zeinetan bizitzaropen hori ikusten da nola modu deigarri batean EAEko batazbestekoa baino askoz ere edo nahikotxo txikiagoa den.
Gipuzkoan daturik txarrenak non aurkitzen dira eta honenak?
Ba, ez dute oso ongi gogoratzen, baino esan esake Pasai inguruko zonaldeak zirela bizitzaropen txikienetarikoak zituzten zonaldeak.
Uh-huh. Izan liteke zentral termikoa inguruan izan dutelako baita ere, horrelako...
Bai, ziurrenik ez dela bakarrik individualki pertsonek dituzten ezaugarri sozioekonomikoei lotutako faktoreak, baizik eta ere, bestelako faktorei eta adibidez hori industrialdeak ere, kutsadura maila eta faktore ambientalek ere nola ez badaukate ere bere zeregina esplikazio edo azalpen hontan, mm-hmm. Bai.
Guk hemen apuntatuta genituen Gipuzkoan esate baterako daturik txarrenak agertzen direla Donostia inguruan, Pasai, San Pedro, Intxaurrondon, Bidebietan eta Altzan eta honenak Hondarretan eta Amaran.
Hori da. Bai, ez da kasualidadea, nik uste dut edo nork pixka bat ez leiotik begira eta bere bai. Auzoa nolakoa den baloratzen duenean, pues nahiko argi ikus dezake horrek modu baten, hein baten edo besten izan behar duela eragina, pues azken finean zenbat urte espero dugun bizitzeko, ez? Eta hori pues nahiko fuertea da.
Bai, usaitu egiten den kontu bada, gertatzen dena da, orain dagoela txosten bat, ez?
Hori da.
Zuek egindako txostena, OPIK ikerlari taldeak egindakoa, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari taldeak Jaurlaritzaren osasun sailarekin batera.
Hori da.
Eta orain ikerketa honen laguntzaz, ba, tokian tokiko bizitzaropenetan dauden aldeak atzemanda, ez dakidana da, urrengo pausuak zeintzuk beharko luketen, pentsatzen dut osasun sailak, osasun planean jasota dituen eginkizunak zuzentzea, egokitzea beharko duela, ez?
Bai, pentsa, ez dela erresa, justamente bizitzaropenaren ezberdintasun hauekin lotutako faktoreak normalean ez direlako egon osasun sailaren eginkizunen pean, edo funtzioen pean. Orduan, pixka bat guk helarazten dugun mezua da osasun saia eta osasun arloan, osasun publikoan lan egiten duten pertsonek eta politikariek ikusi behar duten nola harremanetan jarri behar dituzten euren programak, euren politikak beste sektore askorekin hori nahitaezkoa da. Hau da, pobrezia murrizketarako programekin, edo etxe bizitzen egoerak hobetzeko programekin, edo porrot eskolarra pixka bat nola da, gainontzeko programekin, hoiekin guztiekin lanean jarri behar gara guztiok batera horrelako desberdintasun, osasunari lotutako desberdintasunak nahi baldin baditugu benetan murriztu.
Pentsatzen dut, Amaia, zure elkarrezketa entzun da, entzule batzuk kuriositatea izango dutela eurak bizi diren lekuaren bizi itxaropena jakiteko. Horren berri jakineko lukenak web horrian eskura izan dezake txostena?
Bai, osasun saileko osagin azpi web edo leku osasun saileko leku konkretu hortan osagin jartzen badute Googleen adibidez,
bai.
Zabalduko saie zerbitzu konkretu horrek landutako txosten guztien estekak eta hor bizitzaropena eremu txikien arabera ustutu lan deitzen dela horren moduko izena daukala hor
bai.
Lor dezakete txosten osoko informazioa eta noski auzoko informazioa ere bai.
Ba, Amaia Gaziga Lupe OPIK taldeko ikerlaria eskerrik asko azalpenen berri emateagatik.
Bai, zuei.